Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Vladimir Putin ex opinione in presidentatum patrie reverteetur neque altera comitia erunt necessaria nam in electionibus die dominico factis ille penes exaginta quattuor centesimas suffragiorum accepit. Oppositio autem censet eventum legalem haberi non posse. Secundum locum occupavit Gennadi Zhuganov, qui comitia fraudulenta in honesta nulliusque pretii judicavit. Opiniones de sinceritate comitiorum quam maxime variant. Fautores Putini dicunt suffragia fuisse omnium apertissima et honestissima in historia Russiae, sed alii autumant multa milia fraudum electoralium extitisse. Uusitatissimas fuisse circum vectiones, skiiliket homines autoreidis longis circum vectos esse, ut iterum iterumque suffragarentur. Etiam consilium centrale electionibus Russiae curandis confitetur fraudes accidisse. Exempli gratia in urbe Jekaterinburgo decem ferre homines arreptos esse, qui narra vissent, se multoties suffragatos esse. Miliardarius Mihail Praharov, unus ex candidatis presidentialibus scripsit a fautoribus suis plus quattuor milia fraudum observata esse. Dmitri Medvedev, presidens Russiae munus relicturus, de crevit, ut accusator, de penis triginta duorum hominum inquireret, an legales essent. Sunt in illis negotiator Mihail Hadarkovski et Platon Lebedev socius negotiorum eius. Hadarkovski, moderator societatis petroleariae jukos, erat vir in Russia ditissimus, donec in cargerem conjectus est. Fautores eius censent eum causis politicis damnatum esse, quia moderatoribus Russiae obsisteret. Etiam Amnestia Internationalis ordo humanitarius judicavit Hadarkovski propter sententias politicas incarceratum esse. Hodie est in opere coacto, quod usque ad annum bis millesimum sextum decimum duraturum est. Graecia debitis oppressa, novas rationes ad economiam sanandam querit. Fundatio cuius est bona rei publice privatitsare decrevit, ut partem insule corcure in centum annos venderet. Regio venalis magnitudine quingentorum milium metrorum quadrorum, sita est in parte insule occidentalii septentrionalii. Ordo mundi nature tuende rettulit, centum milites exercitus cameruniensis contra venatores clandestinos in Camerunia orientalii impetum fecisse. In remoto viridario nationalii, cui nomen est Bubangida, ex quadringentis elefantibus qui ibi viverent, jam trecentos a clandestinis venatoribus his duobus mensibus occisos esse. His diebus et forsitan etiam proximi septimanis aurora borealis rare pulcritudinis in celo septentrionalii est visibilis. Nonis martiis in sole apparuit magna eruptio ex qua ferre tempestates magneticae et borealis aurora oriuntur. Illud spectaculum luminis in regionibus finnie in septentrionem vergentibus optime observatur. Nuntis finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.